Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Započinje emisija Kultura života, u kojoj proučavamo već neko vrijeme encikliku svetog Ivana Pavla II., koju je nazvao Evanđelje života, a koja govori o vrijednosti i nepovredivosti ljudskoga života. Vrijednost i bogatstvo ove enciklike je u tome što, otkako je objavljena 95. nije izgubila svoju aktualnost, štoviše kao da je sve aktualnija, jer okolnosti u kojima živimo sve očitije pokazuju da živimo u galopirajućem jurišu takozvane kulture smrti. I jedino se možemo nadati da će snage koje se bore pod Kristovim i Marijinim barjacima uspjeti zaustaviti taj smrtonosni napad na narod života. Mi smo taj narod života, jer smo sljedbenici onoga koji je za sebe rekao da je put, istina i život. Od toga ne odustajemo. I svakoga se dana iznova podižemo, uzajamno hrabrimo i mučimo da svoju misiju izvršimo onako kako to Isus od nas očekuje, jer nam je povjerio zadaću da nastavimo tamo gdje je On na ovoj zemlji crkvi predao barjak kao uskrsli. Evo ta slika, neka nam uvijek bude pred očima. I kada vidimo barjake, Marijine i Isusove, a u zadnje vrijeme ih ima, na prve subote, sjetimo se toga. Ohrabrujući su znakovi koje možemo vidjeti u posljednje vrijeme, pa već i desetljećima, a koji pokazuju da je Isus s nama unatoč tolikim mukama koje nas okružuju, osobnim i društvenim. U svemu ipak pobjeđujemo snagom njegova križa, zar ne? Ponizno i ustrajno noseći vlastite križeve po kojima se zapravo on i proslavlja. Tako je i ova emisija, dragi slušatelji, pokušaj da kroz svete riječi velikoga pape Ivana Pavla II. U enciklici Evangelium Vitae dademo poticaj, a i Marijinim zagovorom, putem ovoga predivnoga radija, kako bi širili kulturu života tamo gdje živimo, u obitelji, gdje radimo, gdje god se našli, a da ne širimo neke pamflete i prazne parole, već tiho i mirno svjedočimo čvrstim uvjerenjem da je život svakoga čovjeka svet od začeća do prirodne smrti. I tako razlažući točku po točku ove neiscrpne enciklike, pomaže nam osmisliti sve one nejasne situacije u koje nas život stavlja svakoga dana. I često ne znamo što odlučiti ili kako se snaći i pronaći istiniti odgovor na pitanja u nama i oko nas. Sigurna sam da iz emisije u emisiju jasnoća kulture života sve više obasjava sve naše maglovite prostore u kojima bi se mogao dobro snaći naš neprijatelj, otac laži i ubojica ljudi. To je ona prava snaga koja dolazi od Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, i kojemu se ne može oduprijeti nijedan lažac i nijedan ubojica, jer se u konačnici radi samo o našoj savjesti i našem spasenju. I zato najvažnije je da mi sebe formiramo tako da nas nitko drugi ne može prevariti, obmanuti ili upropastiti, s obzirom na odluke koje ćemo donijeti ili djela koja ćemo činiti. Uvijek imati to u vidu, da moje spasenje ovisi i o meni. Puno Božje milosti, da, ali i o mojim odlukama. A u tim odlukama, evo, pomaže nam i Radio Marija i ostali katolički mediji da se ja formiram kao kršćanin, kao kršćanka, da u izazovima koje mi život donosi, a koji su, evo, često puta i dramatični i svakakvi, čvrsto stojim iza vlastitoga uvjerenja i opredjeljenja za Krista, koji je rekao da je život. To znači da sam uvijek na strani života, pa i kada mi je teško, pa i kada ne razumijem, da taj stav u meni čvrsto podržava sve moje odluke, male i velike. Mi kao narod života želimo svakoga dana biti korak bliže kraljevstvu nebeskom. To nam je jedini cilj. A sve ostalo uz to bit će samo sredstvo da se to i dogodi. Evo, svaka prilika može biti spasonosna. Stoga budimo hrabri. Nismo sami. Svakoga dana možemo iskusiti da je Isus s nama. A držeći se njegovog obećanja da će uvijek ostati s nama, u to vjerujemo i kada nam se čini da smo ostali sami i napušteni od sviju, to su trenuci u kojima još više zazivamo Isusovu blizinu, Marijin zagovor, svoje svece, svoje anđele čuvare. Tako puno imamo mogućnosti da nas nijedna situacija ne utopi, potopi. U enciklici Evangelium Vitae trenutno smo na posljednjem poglavlju, četvrtom, gdje je Sveti Ivan Pavao II. Stavlja naslov "To ste učinili meni." To znamo da su Isusove riječi kojima se poistovjetio sa svakim čovjekom patnikom, sa svakim rubnim čovjekom, Papa Franjo bi rekao s čovjekom s periferije, od kojih se svi sklanjaju. Ali upravo tamo, kaže Isus, on prebiva, on boravi. On se s njima poistovjećuje. Znači, nemojmo se bojati pružati svoju pomoć onima koje nam Bog stavlja na životni put. To nekad može biti prosjak, to nekad može biti beskućnik, to nekad može biti moj sam član obitelji, najuže, da uvijek imamo pogled koji prepoznaje trpećeg Krista. Evo, u ovoj korizmi taj osjećaj bi trebali izoštravati sve više. To može biti nerođeno dijete, to može biti hendikepirano dijete ili čovjek. Toliko je potrebe što se tiče humanitarnog suosjećanja na ovoj zemlji da, evo, moglo bi se nabrajati na dugačko. U svakom slučaju, polazište za naše promišljanje i djelovanje uvijek je evanđelje života. To želi naglasiti Sveti Ivan Pavao II. Da nikad ne upadnemo u dilemu vrijedi li išta učiniti, vrijedi li išta poduzeti, vrijedi li sebe mijenjati po tom pitanju. Da, uvijek vrijedi ići na bolje, ići na višlje. Govoreći, znači, u tom poglavlju za novu kulturu ljudskog života, Sveti Ivan Pavao II. Je napomenuo da bi, znači, ta kultura života trebala biti na neki način nova. Ne zato što bi ona sadržajno trebala biti nova, nego zato što, kako sam rekla u uvodu, već mi živimo uronjeni u tu kulturu smrti. Taj duh ovoga svijeta nas zahvaća na svim mogućim sferama života, putem medija, putem najobičnijeg prijateljskog druženja s ljudima i tako. I jednostavno tom se duhu jako teško oduprijeti ako zaista ne vježbamo svoje krijeposti, ne jačamo u tome naš duhovni život i da se stalno utječemo Duhu Svetom. Evo, to je taj Duh Sveti koji nas u tome svemu podupire. Zapravo bez njega ne bi mogli ništa ni uspjeti učiniti. Ali Bog svoje ne ostavlja. Evo, to je naša najveća nada. Kada se sve ruši, kad sve propada, mi imamo tu čvrstu nadu. Da Bog ostaje s nama do svršetka svijeta, po svome duhu, kojega znamo, primamo u crkvi, po crkvi, i zato mi s crkvom moramo stalno biti jedno. I to je ono naše najveće ohrabrenje, da u krilu svoje majke crkve mi ne možemo propasti nikako. Zato što je jamac te crkve Ne čovjek, bilo koji čovjek, bez obzira na funkciju koju obnaša u crkvi. Jamac je Krist. Vrata paklena neće je nadvladati, kaže on Petru. Prema tome, svi pokušaji da se to dogodi, znači da se crkva uništi ili poremeti, njena snaga umanji, svi ti pokušaji su uzaludni, već unaprijed. Jel, Krist je pobjedio svijet, on je uzašao na nebo, šalje svoga duha, ostaje s nama i to je ono čime bi se mi trebali hraniti svakoga dana kada nam, ne znam, kad slušamo vijesti, kada vidimo šta se oko nas događa, u sebi imati taj duboki mir i želju i odluku, ne da činim velike nekakve famozne stvari po kojima će svatko znat za mene, čak to bi čovjek rekao ne daj Bože, nego u malim svakidašnjim stvarima života, predanog služenja i jačanja ljubavi na koju smo pozvani, da evo promičemo i širimo tu kulturu života na koju nas poziva Sveti Ivan Pavao II. U svakom dokumentu koji je objavio, ali osobito u ovome koje ga nazvao Evangelium Vitae, evanđelje života.
Valovi smrti okružiše me, prestraviše bujce pogubne, užad podzemlja sputiše me, smrtonosne zamke padoše na me. Zazvah Jahvu gospoda svog i Bogu svome zavapih ja i svoga hrama začumi zov. Duši umu doprije vapaj moj. Spase moj, Bože moj, moja hridino, kojoj se utječem, štite moj. Ti spase moj, Bože moj, moja pećino, kojoj se utječem, štite moj. Posti spase moj, Bože moj, moja
Evo nas, dragi slušatelji, obrađujem encikliku Evangelium Vitae, Evanđelje života. U četvrtom poglavlju Sveti Ivan Pavao II. Govori da se moramo zalagati za novu kulturu ljudskog života i citira psalam 139. Hvala ti što sam stvoren tako čudesno. I poziva nas slaviti Evanđelje života. Kaže, citiram, poslani u svijet kao narod za život. Naš navještaj mora postati i pravo, pravcato slavlje, Evanđelje života. Što više, kaže papa, to isto slavlje, evocirajućom snagom svojih gesta, simbola i obreda, postaje dragocjeno i značajno mjesto za prenošenje ljepote i veličine toga Evanđelja. U tu svrhu, kaže papa, hitno je najprije gajiti u nama i u drugima kontemplativni pogled. Zastala bi sad samo na toj sintagmi kontemplativni pogled, koji je napisan čak i kurzivom u ovoj enciklici, jer upravo je to ono što je u ovim teškim vremenima svima nama kršćanima, reći ću još posebno katolicima, potrebno. Da budemo kontemplativni ljudi, da možemo kroz surovu stvarnost gledati onu nebesku. Evo, to bi ja tako rekla da je najkraće rečeno biti kontemplativac. Znači, kroz ono što ja vidim ovdje, gledati već nebo. A ono što mi ovdje vidimo ima puno lošega, ali ima i jako puno dobrih stvari. Evo, to ne smijemo nikad zaboraviti da je Bog stvarajući svijet stvorio ga iz ljubavi. Znači, Bog voli ovaj stvoreni svijet i zato nam ga je i stvorio, zato što je nas ljubio. Pa neka nam bude prigoda, evo i ovo vrijeme korizme, ali i čitav naš život, da budemo uronjeni u tu kontemplaciju svega što vidimo, što osjećamo i da nas uvijek sve to nekako prenosi na višlju razinu, transcendenciju. Odnosno, da nam uvijek bude što više pred očima to kraljevstvo nebesko, zbog kojeg se onda isplati i nešto pretrpjeti i drugačije, možda bolje odluke donositi u životu, žrtvovati, usmjeriti se u pravom smjeru, možemo tako reći. Znači, treba gajiti, kaže Sveti Ivan Pavao II. I u nama i u drugima, ali i u drugima, jel? Taj kontemplativni pogled, svakoga gledati kroz tu dimenziju vječnosti. I nastavlja papa. Taj kontemplativni pogled, on se rađa iz vjere u Boga života, koji je oblikovao svakog čovjeka, stvorivši ga kao čudo, piše psalmist u 139. psalmu. To je pogled onoga tko vidi život u njegovoj dubini, shvaćajući mu dimenziju milosnosti, ljepote, izazova slobode i odgovornosti. To je pogled onoga tko ne zahtjeva da sebi prisvoji stvarnost, nego ju prihvaća kao dar, otkrivajući u svakoj stvari odsjaj stvoritelja i u svakoj osobi njegovu živu sliku. Evo samo ta rečenica koliko je proročka u ovo današnje vrijeme. Vratit ću se na tu rečenicu. To je pogled onoga tko ne zahtjeva da sebi prisvoji stvarnost, nego je prihvaća kao dar. Koliko samo danas imamo rasprava vezano, evo, i uz mnoge stvari vezane upravo uz tu jednu, u navodnicima, novu antropologiju, gdje se brišu granice između spolne razlike i tako dalje, pokušavajući zagospodariti stvarnošću. Ne ju više primati kao dar i ne više s vjerom, jel, u toj stvarnosti vidjeti oca i stvoritelja, kako kaže Sveti Ivan Pavao II., a u svakoj osobi njegovu živu sliku. mislim da je taj osjećaj koji se pomalo gubi, ali to ne bi smio biti slučaj s nama, koji se trudimo, koji kažemo da smo katolici, da smo vjernici, da radimo na sebi, da izgubimo taj smisao za zahvaljivanje, jer na daru se zahvaljuje. Znači, na svemu što primamo da budemo zahvalni. To je sastavni dio jednog zdravog, radosnog života, bez obzira na okolnosti, možemo tako reći. Kaže sveti Ivan Pavao II. Dalje, citiram, taj se pogled ne predaje obeshrabljeno pred onim tko je u bolesti, u patnji, na rubu i na pragu smrti, nego dopušta da ga sve situacije izazovu da pođe u traženje smisla. I baš u tim prilikama otvara se da pronađe na licu svake osobe poziv na suočenje, na dijalog, na solidarnost. Možemo se opet malo zaustaviti na ovoj bogatoj sadržajnoj rečenici, pa se prisjetiti malo kako ja gledam na bolest, na patnju, na ljude s ruba ili ljude na pragu smrti. Da li imam dovoljno snage prihvatiti te izazove koje mi život postavlja svakoga dana pred oči? Prije svega, kaže sveti Ivan Pavao II, u tome svemu tražiti smisao. Mi znamo duboko u sebi da sve ima neki smisao. To kaže i suvremena psihologija i ti suvremeni, kako se to kaže, personal coach, koji traže smisao kako bi svoje mušterije, možemo tako reći, ohrabrivali i tako. I stvarno nalaze dobre argumente, ali mi imamo još i jače argumente, još bolje argumente. Mi imamo smisao u Kristu koji je dao smisao svemu, i onome lijepome i onome ružnome. Znači, u križu uvijek nalazimo smisao, možemo biti s njime, trpeći i nadopunjujući ono što nedostaje za naše osobno posvećenje, njegovom spasonosnom planu ili za svijet. Uvijek nešto možemo prikazati kada nam nije dobro. A kada nam je dobro, onda i to možemo prikazati njemu na slavu. Evo, sve neka radimo Gospodinu na slavu i nikad nećemo ući u nekakvu krizu. I opet iluzorno je misliti da nećemo upasti u krizu. Ali evo, iz svake krize mi možemo izaći. Imamo sredstva pomoći, da tako kažem. I svakako raditi na sebi, je tako? Jer u tim trenucima, kaže Isus, dat će vam se. On govori za obranu, jel, da će nam Duh Sveti branitelj nadahnjivati nas što? Ali Duh Sveti nas nadahnjuje u svakoj drugoj situaciji, samo bi trebali naučiti ga više slušati. Pogotovo kao roditelji, po sakramentu ženidbe, primili smo Duha roditeljstva, Duha Svetoga koji nas jača u tome, u toj ulozi, i tako krijepi nas u svemu onome što moramo kao roditelji u životu činiti, odlučivati i tako. I tako za sve, za svaku drugu stvar. Prizivati Duha Svetoga u svoj život i ne ga, jel, svojim postupcima tjerati od sebe. Tako i to je sastavni dio našeg životnog hoda u vjeri. Pa evo, i ovo je vrijeme promišljanja čak i o tome, ali konkretno u ovoj enciklici pozvani smo i inače kao članovi crkve, baš po uzoru na velike ljude crkvene povijesti koji su bili prvi u pomaganju bolesnima, otvarali su prve hospicije, prve bolnice. Znači, uvijek je crkva prednjačila u tome. A mislim da i danas je tako. Ako pogledam ove najsiromašnije zemlje u Africi, Južnoj Americi, Srednjoj Americi, tamo jedino rade još misionari i misionarke. Svećenici, redovnici, časne sestre i volonteri koji se s njima u tom poslu pridružuju. I čak i drugi kršćani drugih denominacija, jel, u tome vide upravo nadahnuće u evanđeljima. Znači, evanđelje je jako moćno sredstvo koje se u nama pokazuje kao moćno sredstvo u borbi protiv besmisla kojim ovaj svijet obiluje, nažalost. E, a obiluje besmislom, odgovor se već nameće sam po sebi. Jer je odbacilo Boga. Ovo čovječanstvo je u velikoj većini odbacilo ili odbacuje Boga, ali Isus nas poziva da nas niti to ne obeshrabruje, jer je dovoljna sol u onoj količini da zasoli cijelo jelo, tako. I isto tako kvasac da uskvasa tijesto. Ako mi budemo pravi kvasac, ako mi budemo prava sol, onda će sve biti opet u redu. I smisao svih ovih emisija upravo je to, da mi ojačamo u tim svojim stavovima, da u svojim uvjerenjima, jel? Uvjerenje me jača u vjeri. Onda je moja vjera čvršća. I ako mi je stalo do toga, pa se i molim i tako, onda me nije baš lako pokolebati. I uvijek se vraćam danas u ovom svijetu u kojem bi čovjek rekao, ma nema ništa smisla, odustajem. Zapravo, Bog nam donosi konkretne primjere hrabrih ljudi koji se ne daju smesti, možemo tako reći, koji u dobrodušnosti svojega svakidašnjega života rade ono što im savjest nalaže. I zato imamo prepune pučke kuhinje i hrane i volontera i niz drugih prekrasnih primjera gdje vidimo da je Bog na djelu. Evo, kad bi imali taj kontemplativni pogled na koji nas poziva Sveti Ivan Pavao II, primijetili bi Božju prisutnost u mnogim, mnogim svakidašnjim, u navodnicima, događanjima koja inače prolaze neprimjetno. Novine ili novinari to primijete samo na veće naše blagdane, pa ih posjete, ali pučka kuhinja radi svakoga dana punom parom. I Caritasove samoposluge i tako dalje. Evo, to su ti krasni znakovi koji onda i mene ohrabruju da ne posustanem. Da se i od mene očekuje moj mali doprinos u tom smislu. U onome što mogu. Tako, svaki od nas ima svoje darove, svaki od nas je dobio neke darove. Da ih stavljamo na službu bližnjemu, jer će se samo tako oni i umnožiti. Ti talenti se umnažaju dijeleći ih. Evo, to je logika evanđelja. To Isus govori. I to u praksi stvarno tako izgleda. Što više budeš dijelio, više ćeš imati. Jer to je zakon evanđelja. A to čak i ekonomija potvrđuje. Znači, zemlje koje se vode kršćanskim kapitalizmom, čak ga zovu protestantski kapitalizam, to potvrđuju. To su firme koje cvatu, a vođene su upravo evanđelskim postavkama, recimo tako, zakonima. Zakonima evanđelja. To ne može niko uništiti, dok god se mi držimo onoga što je Isus obećao. I zato trebamo stalno raditi na sebi, da naša pohlepa ne upropasti Božji plan s nama. A da se to ne dogodi, onda moram raditi na sebi. Evo, lijepa je prilika, korizmeno vrijeme, da o tome više razmišljamo, da manje možda gledamo nekakve razonode na televiziji ili po mrežama, nego da više gledamo, jako puno ima sadržaja i vjerskog sadržaja na društvenim mrežama. I to jako kvalitetnog sadržaja. Ljudi se stvarno trude. Evo, treba pohvaliti sve kršćane koji se trude ne samo sebe, nego i druge jačati u vjeri objavljivanjem prekrasnih sadržaja, citata biblijskih i tako dalje, kako bi drugima pomogli da rastu u vjeri, da očvrsnu, jel to nam treba danas u ovom svijetu, kada su velike oluje, onda treba biti mišićav, dobre mišiće imati, primjerice, ne znam, kada je jedrilica na moru, pa su veliki valovi, što si jači, to ćeš manje šanse su da ispadneš sa te jedrilice, možeš se bolje uloviti za te konope i usmjeriti kormilo tamo gdje treba, tako. Izdržati te oluje života. To je smisao, rekla bih, svih naših nastojanja. Oduprijeti se zlome, jer je svaki čovjek moj brat. I uvijek moram imati tu snagu duha da ga pobjedim snagom ljubavi. Jer mnogi ljudi svjedoče koji su bili stvarno na rubu i tako reći otpisani od, u navodnicima, dobrih ljudi, ne znam, po zatvorima i tako, da ih je čudesno promijenio susret sa nekim osobama od kojih su osjetili ljubav. Evo koliko je ljubav jaka, moćna. Ljubav je zaista najjača snaga svemira, jer po snazi ljubavi je sve stvoreno, a naš Bog definira se upravo pojmom ljubav. Naš Bog je ljubav. Znači, to je najjača snaga koja pobjeđuje ovaj svijet. I daj Bože da i mi rastemo u toj ljubavi, a onda kada ju imamo, možemo ju i davati. A za ju primit nikada nismo dostojni, ali svakako trebamo ju željeti, trebamo za njom vapiti, a onda ju i slušati. Poticaje te ljubavi u nama. Jel, to je ta komunikacija između mene i Duha Svetoga koja se treba odvijati svakoga dana. Sa svakom voljenom osobom mi želimo komunicirati i trebamo, kako bi ta ljubav se izgrađivala, i to sve što znamo već, jel, a tako je i s našim stvoriteljem, s našim Bogom Ocem i sa našim Isusom koji nas je otkupio, i onda ćemo činiti njegova djela. U širenju, opet se vraćamo na ovu encikliku, u širenju nove kulture života i novog evanđelja života.
Golgoto, Golgoto. Sam daleko od svijeta i zla, tu blažiš mi bol i otklanjaš trak, to gledam te u suzama. Nisu pribili te čavli, nego moj greh, nisu ranili nego moj gre, nije probilo te koplje, nego moj gre, iako davno to je bilo, ti znao si me. Nisu pribili te čavli, nego moj gre, nisu ranili te ljudi, nego moj gre, nije probilo. Budem za tebe sloboda. Nisu pribili te čavli, nego moj gre, nisu ranili te ljudi, nego moj gre, nije probilo te koplje, nego moj gre, iako davno to je bilo, ti znao si me. Čavli, nego moj gre, nisu ranili.
U emisiji smo Kultura života. Govorimo o enciklici Evangelium Vitae, Evanđelje života, i citiramo svetog Ivana Pavla II, koji je u tom četvrtom posljednjem poglavlju pozvao sve nas da navještamo Evanđelje života i novost Evanđelja života. Novost u smislu, jer je Isus uvijek nov. On je taj koji donosi novost svijetu. Sveti Ivan Pavao II. U tom dijelu kaže, citiram, vrijeme je da svi usvojimo takav pogled, kontemplativni, postajući sposobni, duhom punim religioznog divljenja, častiti i poštivati svakog čovjeka, kako nas je pozvao da činimo Pavao VI u jednoj od svojih božićnih poruka. Nadahnut tim kontemplativnim pogledom, novi narod otkupljenih ne može, a da ne usklikne, himnom radosti, hvale i zahvale zbog neprocjenjiva dara života, zbog tajne poziva svakom čovjeku da u Kristu sudjeluje u milosnom životu i u životu zajedništva bez kraja s Bogom, Stvoriteljem i Ocem. Evo, ovo možemo reći da je zaista jedan hvalospjev i himna radosti života. Da neprestano zahvaljujemo zbog tog neprocjenjivog dara kojeg trebamo kako u sebi, tako i u drugima prepoznavati. Papa nastavlja, slaviti Evanđelje života znači slaviti Boga života, Boga koji daje život. I sada citira Pseudo Dionizija Areopagita u spisu VI, gdje kaže: mi moramo slaviti život vječni od kojega proizlazi svaki drugi život. Od njega prima život. Srazmjerno svojim sposobnostima svako biće koje na bilo koji način sudjeluje u životu. Taj božanski život, koji je iznad bilo kojega života, oživljava i održava život. Bilo koji život i bilo koji životni pokret proizlaze iz tog života koji nadilazi svaki život i svako počelo života. Njemu duše duguju svoju neraspadljivost, kao što također, zahvaljujući njemu, žive sve životinje i sve biljke koje primaju od života najslabiji odjek. Ljudima, bićima, sastavljenima od duha i materije, život daruje život. Ako nam se zatim dogodi da ga napustimo, tada nas život, zbog izljeva svoje ljubavi prema čovjeku, obraća i ponovno poziva k sebi. Ne samo, obećava nam duše i tijela dovesti do savršenog života, do besmrtnosti. Premalo je reći da je taj život živ. On je počelo života, kaže Pseudo Dionizija Areopagit. Premalo je reći da je on živ. On je uzrok i jedini izvor života. Svakoga biće mora promatrati i hvaliti ga. To je život koji izljeva život, zatvoren citat. Sveti Ivan Pavao II. Sada nastavlja i kaže: i mi, kao psalmist, u svakodnevnoj molitvi, pojedinačnoj i zajedničkoj, hvalimo i blagoslivljano mo Boga našeg Oca, koji nas je satkao u krilu majčinu, koji nas je vidio i ljubio dok još bijasmo nestvoreni. I kličemo nezadrživom radošću, hvala ti što sam stvoren tako čudesno, što su dijela tvoja predivna. Dušu moju do dna si poznavao, kaže psalmist. Da, ovaj je besmrtan život, usprkos svojim mukama, svojim mračnim tajnama, svojim patnjama, svojoj kobnoj prolaznosti, veličanstveno djelo, kaže Papa Pavao VI, u spisu u kojem govori o smrti, a citira ga evo Sveti Ivan Pavao II, i nastavlja, to djelo jedno je uvijek i originalno i dirljivo čudo, događaj dostojan da bude opjevan u radosti i slavi. Papa Ivan Pavao II nastavlja i kaže, još više, čovjek i njegov život ne izgledaju nam samo kao jedno od najvećih čudesa stvaranja. Bog je čovjeku udijelio dostojanstvo gotovo božansko. U svakom djetetu, kaže papa, koje se rađa, i u svakom čovjeku koji živi ili umire, mi prepoznajemo sliku slave Božje. Tu slavu mi slavimo u svakom čovjeku, znaku Boga živoga, slici Isusa Krista. I papa nastavlja, pozvani smo da izrazimo divljenje i zahvalnost zbog života na dar primljenoga i da prihvatimo, uživamo i priopćavamo evanđelje života ne samo osobnom i zajedničkom molitvom, nego iznad svega slavljima liturgijske godine. Evo tu ćemo malo zastati, samo da čujemo šta smo prethodno čuli od Pape Pavla VI, koji je rekao da je ovaj naš život besmrtan, unatoč svojim mukama, svojim mračnim tajnama, svojim patnjama i svojoj kobnoj prolaznosti, ipak veličanstveno djelo, uvijek originalno, znači neponovljivo i dirljivo čudo, događaj dostojan da bude opjevan u radosti i slavi. I sad bi mogli na ove riječi primjerom se osvrnuti na tolike velike ljude koji su dokazali ovo što Papa Pavao VI tvrdi, kojega citira Sveti Ivan Pavao II. Kada znamo, nažalost, da se mnoge osobe nastojalo pobaciti i da se predlagalo njihovim majkama da neće biti dostojne života i rađanja i poroda. Evo, znači, da sada ne nabrajamo, od velikih ljudi koje poznamo, i Mozarta i Beethovena i razni glumci koji su o tome svjedočili, veliki ljudi, kako je zapravo Božji naum s čovjekom toliko nadilazi, toliko je veći od naših malih skučenih računica i tako. Ali evo, vraćamo se na ono što smo čuli malo prije iz ove enciklike gdje Papa Pavao, Ivan Pavao II. Nas poziva da budemo ponizni u prihvaćanju stvarnosti, da ju primamo na dar, a ne da ju prisvajamo kao vlastitu i da ju krojimo po svojim nekim planovima i ograničenim, rekla bih, uvjerenjima, spoznajama, jer ljudska je misao, to ne treba dokazivati, vrlo ograničena. A pogotovo kada treba, evo, promišljati o nekim stvarima gdje naš razum jednostavno nema objašnjenja, nema rješenja i tako dalje. Koliko nam znači ta naša vjera i taj stav poniznosti da sve primamo iz ruke Božje na dar. I onda se tek otvara to veliko čudo koje Bog čini u životu našem i svega oko nas i u čitavome svijetu. Kako je važno hraniti svoju vjeru pozitivnom snagom Duha Svetoga. Uvijek se vraćamo samo na to. Kako je važno da ja svoju vjeru hranim, da taj plamen održavam, jel tim, u toj uljanici moga tijela, moga bića. Tim uljem kojim nas pomazuje Duh Sveti. Da se nikad ne ugasi, da nikad se ne smanji, nego da pače da bude što veća i jača taj plamen, ta vatra, da mogu svjetliti sebi, a i onda i drugima. Kako je to važno. I pogotovo u ovo današnje vrijeme. Znači, nema razloga pesimizmu. Pesimizam je također isto prirodna pojava i pogotovo u današnje vrijeme čovjek bi mogao zaista biti pesimist. I čovjek bi rekao, ima pravo da. Ne može se drugčije biti. Međutim, evo, kad gledamo sve ove poticaje tih velikih ljudi koji su sveci, koji nam kažu ne, treba gledati iz perspektive Božje. A nju je moguće usvojiti jedino poniznošću i molitvom. Pod poniznošću mislim široko. Znači, poniznost je živjeti sakramentalno, ići na ispovjed, priznati se grešnikom. Poniznost je prihvaćati svoje limite, svoje granice. Poniznost je prihvaćati i svjetsku nepravdu. Evo, ne znam kako je završio danas. U Francuskoj se izglasava amandman na ustav kojim se pobačaj želi proglasiti ustavnim pravom. Čovjek bi rekao, sve se ruši, sve propada. Kamo ovaj svijet ide? Pa ovaj svijet ne može dalje nego u Božje ruke doći. Tako da, šta god da se poduzme, opet će doći u Božje ruke. A nama to nije sigurno mrsko, je tako? Doći u Božje ruke. Doći u Božji zagrljaj. Ali za takav susret, evo, treba biti spreman. I nećemo suditi druge, nego ćemo raditi na sebi. I ja mislim da naš osobni optimizam može podići druge, koji nisu optimisti. I da naše životno opredjeljenje može biti primjer i podrška, potpora drugima. Ako nas je takvih više, onda će i svjetlo oko nas biti veće. Onda će mrak biti manji. Mislim da se samo o tome radi. I ova prekrasna enciklika, Evanđelje života, svakom rečenicom nas želi upravo uvjeriti u to da ima smisla radovati se životu, da ima smisla i u patnji, i u neimaštini, i u nedaćama svijeta. Sjetimo se samo naše subraće u Ukrajini, u Palestini, u Izraelu. Koliko ljudi pati? Naših braće i sestara u Africi koji su, evo, masakrirani, mučenici u današnje vrijeme, biti na misi i biti ubijen. I svejedno su crkve tamo pune. Koja je to hrabrost? A opet, koji je to Božji dar? Da, jer ima smisla. Ima smisla sve što se događa. Jer je sve stvoreno na Božju slavu. Kako god, i mučenici su slava Božja, počevši od prvog mučenika, Isusa Krista. Tako, to je velika slava bila, koja se pokazala, po kojoj smo mi spašeni. Znači, nema, za nas katolike, kršćane, ne bi smjelo biti situacije koja bi nas trebala dotući. Privremeno samo, dok nas taj zloduh opsjeda. Ali kad dođemo k sebi, kada se vratimo Duhu Svetom, onda nam sve biva jasnije. Onda se opet vraćamo, jel, u svjetlo istine. I to je ta naša nada koja nikad neće nestati. Naša vjera, naša nada i naša ljubav. Kaže Sveti Pavao, to troje. A najveća je među njima ljubav. Da, jer ako se družimo s Bogom koji je ljubav, onda ne možemo ne imati ljubavi, ne biti puni ljubavi. A rekli smo da se sve ono što od ljubavi dolazi i što mi nazivamo darovima i talentima umnaža dijeleći. Pa evo, vrijeme koje je pred nama do naše sljedeće emisije na prvi ponedjeljak mjeseca u 17 sati na Radio Mariji. Pokušajmo umnažati ljubav tako što ćemo ju više dijeliti. Ne više zadržavati za sebe, nego evo, svaku priliku gdje mogu otkinuti od sebe da bih dao drugome, a opet ne dajem bilo kome, znači dajem Kristu. Vidjeli smo četvrto poglavlje, sveti Ivan Pavao II. U Evanđelju života naslovljuje sve što ste učinili, drugome učinili ste meni. Znači Kristu dajemo. Koliko puta ispred crkve tamo budu ti ljudi koji traže sitniš i stvarno mi bude žao. Ali evo, odlučila sam da ću barem u ovoj korizmi imati uvijek neki sitniš u džepu da im mogu nešto dati i pozdraviti ih lijepo. Već se poznajemo jer uvijek su isti. Ali čak i neću ni primijetiti to otkidanje u navodnicima, ali na neki način čovjek se osjeća radosno. Evo, i ta osoba koja prosi, pogotovo kad je hladno, tako bude mi žao kako im nije hladno, da zna da je bar za neki sitniš tamo promrzla s razlogom. Evo, i ona na neki način vrši svoju životnu ulogu u toj Božjoj slavi. Mene potiče na darežljivost, a sebi priskrbljuje za kiflu. I tako, svi nekako ulazimo u taj neki Božji plan i taj plan uvijek ima smisla. Evo, to je glavno iz Evanđelja života, da sve ima u Božjem planu smisla i da se nikad ne ograničimo na naš razum koji je ograničen kad odlučujemo, ne samo o sebi, a još više o drugima, šta ima smisla, šta nema smisla, da to prepustimo Bogu koji je dao smisao svakom ljudskom apsurdu. Hvala što ste uz emisije Radio Marije. Ovo je bila emisija Kultura života. Ja sam Ana Volarić-Mršić, a s nama je muziku birala naša Ivka Malkoč-Bastašić. Do sljedećeg prvog ponedjeljka u mjesecu budite blagoslovljeni, neka vas prati Marijin zagovor i svih svetaca. Lijepi pozdrav, hvaljen Isus i Marija.
Si platio cijenu na križu, sav teret i grijeh za mene ponio, iz ljubavi učinio si sve, da ovim svijetom kročim oslobođen. O kako je tvoja ljubav velika, ti si dao sve, dao za mene. Samo jedna kap tvoje krvi, Isuse, sada čisti me, čini novo sve. Zato ljubit ću vječno svog kralja, sva hvala i slava tebi pripada. Iz ljubavi učinio si sve, da moje živi, tvoje srce probodi.